Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның башында район ойышма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның киңәшмәсен район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов алып барды. Иң беренче итеп ул Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасының 7-нче чакырылыш депутатларын сайлауларның уңышлы узуын, Бердәм Россия сәяси партиясе конференциясендә дә Татарстанның актив катнашуын аз сызыклауларын әйтеп узды. Шулай ук кадрлар алмашынуы хакында да билгеләп үтте ул. Әсәй авылы җирлеге башлыгы итеп Әсәй авылы җирлегенең башкарма комитеты председателе булып эшләгән Люция Валиева куелды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 6 җинаять эше хакында хәбәр алынган. МЭК оператив профилактик операциясе кысаларында берничә тапкыр җинаять җаваплылыгына тартылган азнакайлы тоткарлана. Әлеге гражданинда 0,13 грамм, 0,4 грамм гашиш табыла. Гаепләнүче үз гаебен таныган тикшерү эшләре бара. Шулай ук арсенал оператив профилактик операциясе кысаларында Микулино авылы җирлегендә яшәүче берәүдән 11 дәнә патрон алына. Төзелеш оешмасыннан агымдагы елның август айыннан сентябрь айлары аралыгында трактор урлануы хакында да хәбәр алына. Бүгенге көндә милекнең кайдалыгы һәм кем тарафыннан урлануы ачыклана. 23 сентябрь көнне 30 яшьләр тирәсендәге ике азнакайлы фатирда исерткеч эчемлекләр куллана һәм алар арасында үзара низах чыгып, берсе икенчесенә пычак белән кадый. Яраланган ират азнакай район үзәк хастаханәсенә озатыла. Җинаят кылучы үз гаебен таныган тикшерү эшләре бара. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 135 хокук бузучыга. Аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 3, куркынычсызлык каешын электрмәүче, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш машина йөртүче 4, махсус урындыксыз балалар йөртүче 17 һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 54 гражданга хокук бузганы өчен протокол язылган. Шуларның 14-те җәмәгать урыннарында аяк булмаган килеш булу һәм спиртлы эчемлекләр куллануга бәйле. Ішкі ішілер бүлігі жетекшесі Илдар Шакиров өз шығышын дымғақлап, тағын бір тапыр өз мелкігізге иқтибарлы болырға үндәді. Райондағы территориал іштимағы өз идәрәлерінің ішчәндігі қоқында Ознақай муниципаль районы бойынша Татарстан Республикасы территориал іштимағы өз идәрәләрі Советының координацион әғзәсі 11-ші ТОС председателі Владимир Куротов шығыш ясады. Территориал іштимағы өз идәрәләр, яғни ТОСлар, хәкимият белән халық арасын тоташтырушы бір звено болып тұра. Бүгінгі күндә районда 13 шушындай идәрә эшләп килә. Алар атна сайын билгеләнгән участок мәктәпләрендә халыкны кабул итү оештыра. Төрле чаралар ишек алды урам бәйрәмнәре, шимбә өмәләре оештыралар, өлкән яшьтәгеләргә, күп балалы гаиләләргә ярдәм дә итә алар. Һәркем хакимияткә турыдан-туры үз гызыры белән кирип, мөрәҗәгать итә алмаска мөмкин. Ә ТОС җитәкчеләре көненә унлап гражданинны кабул итә, аларның гызырларын хакимияткә җиткерә. Мөрәҗәгатьләр дә төрле: тракоммуналь хуҗалык, социаль яклау, шәхси сораулар һәм башкалар. Узган ел кабул итүләр 549 булса, бу елның беренче ярты еллыгында гына да 200-дән артык кабул итү үткән. Һәр мөрәҗәгать уңай хәл ителә, депутатларның ярдәме белән төрле эшләр башкарыла, бары тик берләшеп бердәм булып, аңлашып эшләгәндә генә барысын да хәл итәргә мөмкин, дип белдерде Владимир Куротов. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов исә Казан символлары өчен тавыш бирүгә тукталды үз чыгышында. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның Казан Кремле һәм Казан Федераль университеты бинасы яңа купюраларга символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. Россияләр 3-нче этапта берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы tvayarossiya.rf сайтында. Ул 7-нче октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирүнең тагын бер ысулы 1-нче октябрь көнне Россия банкының территориаль учреждениесенә ачык ишекләр көненә килеп, махсус анкета тутырып, үзеңә охшаган символ өчен тавыш бирү. 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18 сәгатьтә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Бүген Казан әлеге конкурста 2-нче урында бара. Шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрдән электрон рәвештә файдалануга да тукталып, өйдән яки эштә генә утырып, барлык түләүләрне башкара алу тыгыз эш графигында да вакытны әрәм итми. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы оша бүгінгі күнде 200-ден артық қызмет көрсетіле. Республика мәғлүмәтләштіру һәм элемтә министрлығы вәкилләре әлеге сервисны даими рәвештә камилләштерү юнәлешендә дә эшлиләр. Әледән әле порталда яңа хезмәтләр барлыкка килә, булганнары исә камилләштерелә бара. Электрон хезмәтләрдән куллана белү һәр кем өчен уңайлы һәм тиз дип белдерде ул. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов исә бу ялларда уздырылган ярминкәләргә тукталды. Азнакайда 700 мең сумлык товар сатылса, Октөбәдә реализацияләнгән азык-төлек 40 мең сумны тәшкил итә. Бу атнада да ярминкәләр дәвам итәчәк. Монысында халыкка бәрәңге дә тәкъдим ителер дип көтелә. Азнакайда ярминкә Шифа сәүдә үзәге каршында, Октөбәдә базар каршындагы мәйданда. Шулай ук авыл хуҗалыгына да тукталып, кукуруз, көнбагыш культураларын җыеп алу кампаниясе хакында да сүз булды. Бер төккә кукуруз гектарыннан 40 центнер уңыш белән барса, көнбагыш бер гектардан уртача 18 центнерны тәшкил итә. Район буенча 6000 гектар көнбагыш шушы 10 көндә басулардан җыелып, Чаллы элеваторына тапшырылачак. Уртача сөт күрсәткече 103 тоннаны тәшкил итә. Бу узган елгы сан белән тәңгәл килә. Шушы атнада терлекләрне җәйге лагерьләрдән кышкы тракларга кайтара башлаячаклар дип белдерде Миргаси Мусманов. Киңәшмәне йомгаклап, район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов бу атнада үтәчәк өлкәннәр көненә тукталып, барлык оешмаларда да өлкәннәрне хөрмәтләүләр югары дәрәҗәдә үтәргә тиешлеген ассызыклады. Азнакайда өлкәннәр айлыгы кысаларында 25 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр өлкәннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, әшәч тарашханәләрдә шәш кистерү ташламалы хак белән булачак. 1 октябрь көнне районыбызда ярминкәләр дәвам итәчәк. Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителсә, Октөбә бистәсендә ярминкә базар мәйданында оештырылачак. Алга таба яңалыкларына Әлфия Иксанова дәвам итә.
Шимбе көнне Азнакайның Сабантуй мәйданында Милләтләр кроссының бөтен Россия йөгерешү узды. Милләтләр кроссының инде гадәткә кергән җиңел атлетика ярышларын физик культура, спорт һәм туризм идарәсе җитәкчесе Рафис Миңнеханов ачып, әлеге йөгерешнең мөһимлеген бәяләп узды.
Монда 9 категория буенча була, базарасы. Бәләкәй балалар, 84 класстан башлап, һәм югары Zor yaştaki kişilerin, 60 yaştaki kişilerden yer alanlar. Demek bunda 500 metre, 1 kilometre, 10 metre zor distansılar yok. Her bir kişinin 500 metre ilgili. Şu anda aslında sporka tartılıp gitmesi bile biz indi. Şimdi için bugün zor bayram. Bütün mektepler, ağıldan, şehirden. Kimler cinler yemek kendi bunda ona yetip bulmuyor da. Bunda indi. Barımızdan cinlerimiz. Hatta bu sene kireriz. Şunun için iyi günahını indi, sami günahını matur ona yetip. Mesela ağır bulmasın, Шушында исәсәбәрәк исемнәр дип көтеп калабыз.
Милләтләр кроссы оешкан төстә башланып, яшьләрчә рух белән дәвам итте. Биредә катнашучылар йөгерешкә бик теләп килүләрен билгеләп уздылар. Масса күләм ярышының, гомумән физик культураның, балалар өчен никадәр әһәмиятле булуын җиңел атлетика буенча 3 тапкыр дөнья чемпионы булган ветеран Мәннәф Хаҗәтов та билгеләп узды. Милләтләр кроссында мәктәп укучылары белән бергә предприятие оешма хезмәткәрләре һәм өлкән яшьтәгеләр дә катнашса, спорт бәйрәме тагы да җанлырак булыр иде. Районыбыз яшьләре волонтерлар төрле хәрәкәтләрдә һәм чараларда актив шалып баралар. Шимбе көнне Кыяшкы юл лагерында узган чара хакында яшьләрнең үзләрен тыңлап узыйк.
Сегодня на базе детско-оздоровительного лагеря «Солнышко» собрались активисты детского общественного движения нашего района. Собрались они из всех 22 школ. Всего здесь участников 35. Также приехали казанские руководители. Это Елена Геннадьевна Калашникова, заместитель руководителя по работе с детскими общественными организациями Республиканского центра внешкольной работы, а также специалисты Центра развития добровольства Республики Татарстан и руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Этот сбор посвящен как раз-таки именно «Волонтерам Победы». Это движение уже работает с 2016 года, и чтобы детей познакомить с нашей работой, а также вовлечь их в нашу деятельность, мы именно проводим этот сбор.
Я председатель районного союза СМИД, союз молодежи и действующих. Я работаю в нашем районе в активе давно. Сначала я начинала с наследника, потом меня позвали в детскую районную думу. Оттуда уже пошло приглашение и в районный союз, и меня выбрали председателем, чему я очень рада. Сейчас мы с детьми работаем совместно, дружно, одним большим коллективом. Вот так вот мы и образовали наш слет, образовали нашу программу. Сейчас проходят мастер-классы с приглашенными гостями из Казани, из Центра добровольчества. Союз для меня – это новый опыт, это опыт на будущее, опыт сейчас, как быть в строю, как вести себя на сцене, как вести себя с людьми. Это новые друзья, новые знакомства, это отличные кураторы, наставляющие меня на верный путь, за чему я очень благодарна.
Яшлар болган жерде һәр вакыт яшлек сулышы, җанлылык, хәрәкәт була. Биредә дә алар төрле проектлар өстендә эшләделәр, квест уеннарында катнаштылар. Әлеге чара хакында оештыручылар белән сөйләшәбез.
Республиканская общественная организация Союз наследников Татарстана совместно с Казанским открытым университетом талантов запускает новый проект в Республике Татарстан snt.com по обучению активов детских общественных организаций на местах. Потому что на республиканские смены трудно приехать многим детям из района, приезжает 1-2 ребенка, и потом им трудно вот все, что, чему они научились, донести до других ребят в районах. Поэтому мы решили, что мы командой будем выезжать на места, район собирает активистов, и мы проводим с ними обучающие смены. И Азнакайский район стал первым, который откликнулся на этот проект и пригласил нас к себе в прекрасный Азнакайский район. Еще более ценно, что этот слет, эта смена проходит по инициативе самих ребят. Они сами все это придумали, сами вышли на главу администрации, на управление образованием. И особо мне приятно отметить, что управление образованием не отмахнулось, как в некоторых районах бывает, к сожалению, а поддержало инициативу наших активистов, и вот эта прекрасная смена состоялась.
Яшлар хәрәкәте, лидерлар, активларыбыз әнә шундый чаралар аша районыбызның иҗтимагый тормышында мөһим эш алып баралар.
22-23 сентябрь көннәрендә Оренбург өлкәсендә Ак Калфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы халыкара форумы үткәрелде. Татарстаннан бу җыенда 300ләп ханым туташ катнашты. Шулай ук чит илләрдән дә вәкилләр шактый күп булды. Форумда милли йолалар гореф-гадәтләрне яңарту турында да сүз барды. Күп төрле мастер-класслар үткәрелде. Әлеге өлкәнең визит карточкасы булган мамыкшәлләр бәйләү серләре дә ачылды дип белдерде. Әлеге форумда катнашкан Азнакай районы Ак Калфак оешмасы бүлекчәсенең җитәкчесе Эльвира Галиева. Районда өлкәннәр айлыгы кысаларында күп төрле чаралар үткәрү күздә тотыла. 1 октябрь өлкәннәр көне уңайыннан район һәм шәһәребезнең барлык хезмәт предприятиеләрендә, авыл җирлекләрендә өлкәннәребезгә чәй табыннары, тәбрикләүләр оештырылачак. Шулай ук 70-тән узган өлкәннәргә оешмалары ликвидацияләнгән һәм башка җирләрдән күченеп кайтучыларга материал ярдәм дә күрсәтеләчәк. Районда озак яшәүчеләрне, 100 яшьтән узганнарны Афганстанда, Чечняда һәлак булган якташларыбызның әтиләрен, социалистик хезмәт геройларын районыбызның почетлы гражданнарында хөрмәтләүләр каралган. Айлык дәвамында Азнакайның картлар йортында тәрбияләнүчеләргә Ак Чишмә тернәкләндерү үзәгендә мәдәни күңел ачу чаралары, күргәзмәләр оештырылачак. Бәйрәм концертлары үткәрелеп, бүләкләр дә тапшырылачак. Шулай ук атна саен авыл хуҗалыгы ярминкәләре гөрләячәк. Азнакайда өлкәннәр айлыгы кысаларында 25 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр өлкәннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, чәч тараш кәнәләрдә чәч кистерү ташламалы фак белән булачак. Азнакай картлар йортында тәрбияләнүчеләрне дә туган як акциясе кысаларында туган җирләре туган нигезләренә алып кайту да оештырылачак. 1 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында өлкәннәр көненә багышланган зур чара бәйрәм концерты уздырылачак. Шәһәребезнең 6-нчы мәктәбе базасында пенсия фонды өлкәннәргә компьютер, интернет белән куллану дәресләре дә оештырачак. Оешмаларның профсоюз комитетлары белән «Ничек яшисең» ветеран рейдлары да үтәчәк. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөрүче балалар ясаган «Минем әбием, минем бабам» дип аталган рәсемнәр күргәзмәсе дә үтәчәк. Белем бирү учреждениеләре дә өлкәннәргә үз куллары белән ясаган истәлекле бүләкләрен тапшыру акциясе дәвам итәчәк. Авыл җирлекләрен өлкәләрендә яшәүче ветераннар өлкән яшьтәгеләргә дә хөрмәт, ихтирам күрсәтеләчәк. Йорт-җир тирәсендә җыештыру бакча эшләрендә ярдәм итүне мәктәпләр һәм авыл мәдәният йортлары оештырачак. Эш һәм мәшгульлек үзәгедә 5 октябрьдә өлкәннәр өчен вакансияләр ярминкәсе үткәрә. Район үзәк сырхауханәсендә дә өлкәннәргә ярдәм күрсәтеләчәк. 1 октябрьдә Дельфин су сәламәтләндерү үзәгендә шашка, шахмат, бильярд буенча өлкәннәр арасында спартакиада үтәчәк. Ай дәвамында сәнгать мәктәпләре өлкәннәргә бәйрәм концертлары оештырачак. Шулай ук авыл җирлекләрендә картаймагыз әле ветераннар, гомерләр балкышы, уйлам әле картаям дип һәм башка шундый тематик бәйрәм чаралары үтәчәк. Авыл китапханәләрендә дә өлкәннәр өчен әдәби музыкаль кичәләр оештырылачак. 13 октябрь көнне яшьләр үзәгендә өлкәннәр өчен талантлар фестивале уздырыла. Шунда ук әбиемнең, бабамның оста куллары дип аталган кул эшләмәләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Шәһәрдә яшәүче өлкәннәргә дә яшьләр үзәге ярдәм күрсәтә. 3 октябрь көнне 14 сәгатьтә мәдәни үзәкнең актлар залында өлкәннәр көненә багышланган матур чара оештырыла. Бәйрәм концертына барчагызны да көтеп калабыз. Адресы Ознакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы 2016-2017 уку елына масса күләм мәдәни чаралар куючы режиссер белгечлеге буенча абитуриентлар кабул итә. Укулар Ознакайның район һәм шәһәр мәдәният сарайы базасында үтәчәк. Укырга керергә теләкләре булганнарны 28 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан район һәм шәһәр мәдәният йортында үткәреләчәк әңгәмәгә чакырып калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.